mga isyung inalam.
Federalism like everything.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 15 ng Mayo, taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Daloy ng trapiko sa Commonwealth at daloy ng tubig sa Marikina at Pasig River bumubuti ayon sa DPWH.
Planta ng mga gulong sa Pampanga na sunog kahapon.
Senado, inaprubahan ang Philippine Innovation Bill.
2 gusali para sa Philippine High School for the Blind malapit na matapos ayon sa DPWH.
DZUP 1602, nakapasok na finalist bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila sa 25th KBP Golden Dove Awards.
Eksibisyong Still Moving, inilunsad na sa UP Bulwagan ng Dangal.
At usapin ang Mental Health Bill ating tatalakayin. Narito ang detalye ng mga balita. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng 300 na dagdag sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, kaya naman bubuti ang daloy ng trapiko ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Nasa 90% na ng paggawa ang widening project na ito ng DPWH sa kahabaan ng Commonwealth na tinaguriang isa sa mga pinakaabalang daanan sa Metro Manila. Ilan sa mga maapektuhan ng naturang proyekto ay ang mga informal settlers na nakatira sa tabi ng daan. Ngunit, sinisiguro naman ang gobyerno na sila ay marirelocate sa Bulacan. Tinatayang aabot sa 40 milyong piso ang halaga ng konstruksyon na sakop rin ang paggawa ng sidewalk. Samantala, pinagpapatuloy rin ng DPWH ang pagmamasid sa environmental management issues sa implementasyon ng Pasig-Marikina Channel Improvement Project Phase 3. Ninanais ng proyekto na ito na mabawasan ang pinsala ng baha na dulot ng pag-apaw ng Ilog, Pasig at Marikina base sa mga datos na nakalap ng departamento mula Setyembre taong 2014. Ayon pa sa director ng Unified Project Management Office ng Flood Control Management Cluster na si Patrick Catan, kanilang nagawa ng paraan ang mga nakitang issue sa kalikasan noong taong 2016. Aniya, bumaba ang level ng vibration sa paligid ng mga ilog na ito kung saan lumagpas sa maximum allowable peak velocity noong Abril taong 2016. Bumaba at naging compliant naman ito sa environmental standards mula Desyembre ng nakaraang taon. Dagdag pa ni Gatan, bagamat nakita sa results na pagkilatis sa kapaligiran ng Ilog Marikina at Pasig noong taong 2017, nalimitado sa hanggang zero na minimal ang bilang na impact ng mga proyekto at aktibidad sa kapaligiran ng mga ilog na ito. Patuloy pa rin ang kanilang pagsubaybay sa implementasyon ng proyekto nang sa gayon ay hindi ito makadagdag sa sira at pagkakontamina. Ang nasabing proyekto ay nahahati sa 2 kontrata base sa geographical na pagkakahati ng ilog at sa uri ng gagawing pagpapabuti sa paligid nito.
Sa kaugnay na balita, makukumpleto na ang 2 palapag na gusali na gagawin ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa Philippine High School for the Blind o PNSB sa Pasay City. Nilalayon ng construction na ito na mas maparami pa ang mapapasok na estudyanteng may visual impairment sa PNSB. Ayon kay DPWH National Capital Region Director Melvin Navarro, naglaan ng 41 milyong piso ang gobyerno sa pagtatayo ng gusaling ito na may 4 na classrooms. Ito rin ay bilang pagtugon sa pagpapatupad ng K-12 program lalo't may senior high school na ang nasabing paaralan. Dinidisenyo at ginagawa para sa persons with disabilities ang mga gusaling itinatayo. Isang government-supported residential learning institution ang Philippine National School for the Blind o PNSB na tumutugon sa natatanging edukasyon para sa mga Pilipinong may visual impairment. Sa kasalukuyan, 90% na ang nakukumpleto sa nasabing proyekto.
Sa ibang balita, nasunog ang Yokohama Tire Philippines Incorporated o YTPI sa Pampanga kahapon 14 ng Mayo. Ayon sa opisyal na pahayag ng Clark Development Corporation o CDC, walang nasaktan sa sunog na nagtagal ng 3 oras. Nagsimula ang sunog ng alas 3:20 kahapon sa Phase 3 warehouse kung saan naglalaman ang gusali ng mga gulong. Ngunit sa tulong ng CDC Fire Department, ng Clark International Airport Corporation at ng Subic Bay Metropolitan Authority, natila ang apoy matapos ang 3 oras. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang Yokohama Tire Philippines Incorporated ay ang pinakamalaking Japan-based na planta sa bansa.
Inaprobahan na kamakailan ng Senado ang isang panukalang naglalayong tiyakin ang paggamit ng inobasyon sa gawaing komersyo at pamamahala. Pinapanukala ring bumuo ng isang bagong interagency, ang National Innovation Council o NIC, na magpapatupad sa pagtitiyak ng nasabing panukala. Inaasahang makatutulong ang panukalang ito sa layunin ng Administrasyong Duterte na paunlarin ang pamumuhay at kalakalan sa bansa sa pamamagitan ng Ambisyon Natin 2040, isang long-term economic plan na inihain ng National Economic and Development Authority o NEDA. Naatasan ng panukalang batas ang NIC na bumalangkas ng long-term roadmap na nakabatay sa innovation at siguruhin ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng sektor sa pamamagitan ng National Innovation Agenda at Strategy Document. Pamumunuan ng NIC ng Pangulo sa tulong ng NEDA Director General at ilan pang kalihim. Paglalaanan ng NIC ng 1 billion peso innovation fund na popondo sa pamamahalang pamamahagi ng innovation grants na naglalayong pagtibayin ang entrepreneurship at mga enterprise. Tinukoy ng panukala ang food security, edukasyon, kalusugan, clean energy, disaster resilience, community development, infrastruktura, traditional knowledge at pamamahala bilang mga key areas for innovation.
Sa ibang balita, nakapasok naman bilang finalist sa Idaraos na 25th Golden Awards ang DZUP 1602 bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Nakapasok din ang mga sumusunod na programa ng DZUP, ang Siyensa na Kayo, sa pakikipagtulungan ng College of Science at Health Republic, sa pakikipagtulungan naman ng UP Manila National Institutes of Health bilang Best Science and Technology Program, at Samahang Bidang Bida, sa pakikipagtulungan ng DZUP Radio Circle bilang Best Sports Program sa Metro Manila. Finalist din ang mga radio public service announcements na Spark at Hoy Gising bilang Best Radio PSA at ang promotional material na Multo ng DZUP bilang Best Radio Station Promotional Material.
Inilunsad na sa publiko ang eksibisyong Still Moving noong Biyernes. Pinasinayaan ito sa Bulwagan na UP Bulwagan ng Dangal kung saan itinatampok ang mga obra ni Manolo Sikat, Titat Ledesma, Wina Espardines at Ani Pacanya Lumbao na pawang bahagi ng UP College of Fine Arts Masters in Fine Arts Program. Sentral na konsepto ng eksibisyon ang eksplorasyon at interpretasyon ng mga artist sa iba't ibang espasyo sa contemporary art. Sa nilikha ng iskultor na si Manolo Sikat, Nabawal na Buhay, na isang life-size fiberglass sculpture on steel frame ng isang taong nakahandusay na tinitirikan ng mga kandila, kanyang sinalaysay kung paanong ang mga kasalukuyang nagaganap na EJK sa bansa ang kanyang naging inspirasyon sa kanyang obra.
I was inspired to create an artwork in response to or in, to criticize yung frequency or rampant yung EJKs in the country. So yung pagtirik ng kandila, yung paikiramay sa mga naging biktima ng EJK, whether drug user or not. Kasi yung basic human right na fundamental, yun yung nababiolate sa pagpatay.
Kanya ring ibinahagi kung ano ang nakikita niyang papel ng artist at ng likha nito sa ating lipunan.
Kagaya niya, yung sa EJK kasi, ang kaya ko siya ginawa kasi nagkakaroon tayo ng ng pananaw na ang mga drug addict or mga pinaghihinalaan drug addict or criminal pa nga ay walang karapatang mabuhay. So yung perception ng tao na okay lang yan kasi drug addict sila or criminal sila, okay lang mamatay, ay maling pananaw kasi dapat yung estado siya yung nagko-correct, nag-provide ng venues para makorrect yung mga taong ito. So, maari sa tulungan, sa justice system, etc. So, sa tingin ko, through the art-making process, kahit papaano ay kinokontra mo yung sinasabi naman ng kunwari, ng DOJ o ng PNP tungkol kung sino ba ang dapat o hindi dapat mamuhay.
Kanya bukas sa lahat ang nasabing eksibisyon hanggang sa 27 ng Mayo sa Atelier ng Bulwagan ng Dangal sa Universidad ng Pilipinas, Diliman.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Ermie Tabia ng MMDA. Sir Ermie?
Yes, Ma'am Shane. Magandang umaga nga po at sa tagapanood ng DCUT. Magandang umaga rin po. Una ko pong babaybay yung kahaba natin ng EDSA, lalong-lalo na yung parte ng southbound lane nga natin. Magmula nga po dito sa may kahaba ng Scout Borromeo at magtutuloy-tuloy siya hanggang sa may bahagi ng Rochester area, makakaranas po tayo dito na may kalamtaman hanggang mabagal ang daling ng trapiko. At bagyong lulog yan, pakayat natin ng Ortigas flyover at magtutuloy-tuloy nga po siya hanggang marating tayo dito sa may parte ng Guadalupe area. At bagya po muli magbabagal yung ating daling ng trapiko, pagdating na nga natin dito sa may parte ng Estrella, at magtutuloy-tuloy nga po siya hanggang dyan sa may parte ng Cabrera area. At paglampas po natin dyan, dito mga sa may parte ng Balibay, bahagya pong lulog yan, at magdidiretso na po yan, papunta dyan sa may banda ng Rojas Boulevard area. At dumako naman po tayo sa may kahaba ng northbound lane sa EDSA pa rin, magmula nga po dito sa may parte ng FB Harrison, at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may parte ng Apelo Cruz, may pagbagal po tayong mararanasan dyan, at bagyang luluwag pagdating natin dito sa may parte ng Malibay area. At bagya muli magbabagal yung ating dali ng trapiko, pag-akit na natin ang Magallanes flyover, at magtutuloy-tuloy nga po siya hanggang sa may bahagi ng EDSA Mega Mall area. At bagya muli magluluwag yung ating dali ng trapiko, pagdating na natin dito sa may parte ng Quadix Drive, at tuloy-tuloy po siya hanggang sa may EDSA White Lane. At bagya po muli magbabagal yung ating dali ng trapiko, dito nga sa may bahagi ng Aguinaldo Gateway, at tuloy-tuloy po siya papasok dito sa may parte ng Bonis Tirano area. At pagdating na natin dito sa may parte ng Main Avenue at magtutuloy hanggang parte ng Balintawak area, bagay naman pong luluwag muli yung ating dali ng trapiko dyan. At dumaan naman po sa may kahaba ng C5 sa southbound lane, may pagbagal nga tayo mararanasan dito nga sa may bahagi ng Green Meadows at magtutuloy-tuloy po siya papasok dyan sa may parte kundi pa siya sa Global City. At yung northbound naman po natin, may pagbagal tayong mararanasan dito nga sa may parte ng Piano Avenue at tuloy-tuloy po siya papasok dyan sa may parte ng Market area. At paalala po sa ating mga motorista, araw po ngayon ng Monday, pinapatawad pa rin natin ang ating coding at ang mga plaka nagtatapos na 1 and 2 ay hindi po pwede lumabas. Alas 7 nga po yun ang umaga hanggang alas 8 ng gabi. At may maaari po kayong mga tanungan, traffic assistance, emergency assistance, maaari niyo po kaming tawagan sa aming MMDA hotline 136. At yan po muna lagi traffic o mula din sa MMDA Metroway.
Maraming salamat, Mr. Ermie Tabia mula sa MMDA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Integrating Science in the Philippines o ISIP ang Discovery Science Camp 2017 mula May 29 hanggang June 1 sa GK Enchanted Farm, Bulacan. Ito ay para sa mga mag-aaral na papasok na sa grade 9 hanggang grade 12. Ang camp na ito ay idinaos para mapalalim ang pagpapahalaga nila sa science at technology. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/isipnascienceCamp2017. Ito ay hatid sa inyo ng ISIP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami na naman natin mga exams sa
projects. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
Freaky!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, Martes noong nakaraang linggo nang ipasa sa Senado ang Senate Bill No. 1354 o mas kilala bilang Philippine Mental Health Law, layo ng batas na isama ang mental health services and programs sa public health system. Subalit ano nga ba ang kasalukuyang mga programa at serbisyong ibinibigay ng ilang mga institusyon ukol sa mental health? Ngayong umaga ay makakasama natin si Dr. Violeta Bolet Bautista, ang Director ng Office of Counseling and Guidance ng University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Dr. Bautista.
Ay, magandang umaga rin sa ating magagandang dalaga sa radyo.
Maraming salamat po. Pero ito po, ano po ang pangunahing ginagawa ng Office of Counseling and Guidance?
Ah, nasa pangalan naman talaga eh, no? Siyempre, pagpapayo, isang panggitnang serbisyo, no? At yung pagpapayo sa mga problemang pang-araw-araw sa buhay na bumibigat, na kailangang maihinga, mahanapan ng solusyon, at sa mga problema na mas matindi na siguro kinakailangan ng referral, no? Unang-una yan, pero syempre meron rin kaming assessment. Kasi ang mga solusyon sa problema sa buhay pwede ring masagutan ng psychological testing. Halimbawa, naghahanap ka ng tracking sa iyong career, malapit ka ng mag-graduate, tapos hindi ka pa sigurado sa iyong competency, sa iyong interest and aptitudes, o di sige, maganda siguro magpa-assessment. At saka may mga workshops, seminars para for more effective living. Diba? Sa UP, ang ating goal ay hindi lang to create intellectual giants, but to nurture the total person para they thrive. The students thrive and grow in the university.
Ayan, napakarami po palang programa ng Office of Counseling and Guidance. Nabanggit niyo po kanina yung referral. So, sino po yung mga maaaring mag-avail ng mga program at saka service ng OCG?
Ati, syempre lahat ng mga estudyante. Kung meron ka mga katanungan tungkol sa kung paano haharapin ang hamon ng buhay, personal man, o related sa pag-aaral, magpunta kayo sa Office of Counseling and Guidance. Ngayon, kung hindi naman problema lamang sa buhay, pero sa tingin mo mas mabigat kasi parang nagkakaroon ka na ng depression, o parang ang palagay mo nagmo-mood swing ka, o ang sense mo merong kang special needs, ano? E di magpunta rin sa Office of Counseling and Guidance para masuportahan ka, at kung kailangan ng referral sa clinical psychologist o sa psychiatrist, edi magabayan at saka masubaybayan.
Yun po, paggabay at saka pagsubaybay. Ano po ba yung mga karaniwang kaso na sinasabi nyo nga po, itong mga mas mabigat na mga kaso na usually pong inalalapit sa inyo?
Ay, yung mga mabibigat rin naman, syempre, hindi yan ang dominant, pero mataas na rin ang porsyento pagka ang masyado tayong nalulungkot. At pagka masyadong nalulungkot, naiisip na siguro wala nang halaga ang buhay at dapat ay gumive up na, mag-exit na. So these are suicidal ideations, compulsions. So kinakailangan talaga dyan, bigyan ng immediate support. Ano? So andyan ang OCG para magbigay ng immediate support at saka eventually referral. O andun rin naman pagka, di ba, may mga pagkakataon, nagmo-mood swing tayo, parang may sumpong. Pero merong mood swing na hindi nawawala pagtas ng isa o dalawang araw. Merong mood swing na talagang nagdudulot ng pahirap sa tao, no? Kasama na rin dyan, may nervyos. Lahat naman tayo nininervyos. Pero may nervyos talagang nakakahadlang sa effective living. So, nervyos, depression, suicidal ideations, mood swings, ilan yan sa mga mas mabibigat na problema na gusto naming sabayan, subaybayan ang ating mga estudyante para hindi sila nag-iisa at saka meron silang referral sa talagang mga mental health professionals tungkol dyan.
Opo, napakadami nga po pala talaga na yan mga mental health issues ngayon. No? So ano po bang implication ng pagpapapasa ng Philippine Mental Health Law po, no, sa OCG, sa mga programa pong ginagawa nyo?
Oh, that is very good. The passage of mental health bill, pero hindi pa na ipapasa. Napasa yan sa Senado at saka sa lower house. Pero halos tapos na ang boxing yan eh. Pag-iisahin na lang yung mga version ng lower house at saka ng Senate. Ang ibig sabihin niyan, mas may ngipin ang kagustuhan ng tao na isulong ang pangangailangan at pagtugon dito sa mental health concerns ng gobyerno at kasama na dyan ang mga universidad, ano, lalo na yung pinapatakbo ng gobyerno. E di, hopefully, lalaki ang budget allocation, hindi ba? Mas magkakaroon ng services na magpapayaman sa resources ng mga units na ito. Halimbawa, kung kailangan namin ng referral sa psychiatrists at saka clinical psychologists, edi kung merong ganitong batas, ano, merong allocation at merong policy para ipasok sa programa ng mga ospital sa probinsya at siyudad at hindi lang sa ospital, magkaroon ng community-based programs para magkakaroon ng personnel sila na tutugon sa sari-saring psychological problems and challenges ng tao at magkakaroon rin ng allocations para mag-build ng infrastructure para sa kanila. So sinasabi natin, ang pag-aalaga sa isip, damdamin ng Pilipino ay hindi luxury, pero isang basic right o karapatan at duty ng gobyerno para ito sagutan. E di kasama na OCG doon, pero ginagawa namin naman ito. Kailangan lang ng dagdag na suporta at resources mula sa taas, meaning our general government.
Yun po, nabanggit nyo yung dagdag na suporta, tapos nabanggit nyo din yung budget, infrastructure, pagkakaroon ng community-based programs, at pag-integrate nito sa mga ospital. Sa kasalukuyan po ba, ano po yung masasabi nyo sa current na estado ng mental health services sa bansa?
Eh, syempre, kulang na kulang pa. Alam naman natin na mahal ang pagkonsulta sa mga psychiatrists at clinical psychologists. Naintindihan naman natin dahil ang hirap rin ang kanilang training. At marami rin sa ating mga mental health professionals na yan ang merong pro bono at saka merong sliding scale, policy. Pero kulang yan. So kinakailangan ang gobyerno pumasok para magkaroon ng mga programa para dito. Right now, pagka magre-referral tayo, ang talagang madaling mag-referral lang ay sa Center for Mental Health sa Mandaluyong, isa yon. Sa Philippine General Hospital, PGH, ano, sa kanilang psychiatric department, division. At saka sa PMHA, Philippine Mental Health Association, dyan sa East Avenue. At saka, meron rin ang East Avenue Medical Center. Pero, kakaunti lang kaya nilang serbisyuhan. Dahil, kakaunti lang naman ang kanilang personnel. Isa yon. Pangalawa, gamot. Ano? So ang mga estudyante natin, minsan nai-refer namin, nai-refer lagi. Pero ang una magiging problema, yung continuity. Kasi hindi matagal ang masusustunihan ng kanilang budget. At pangalawa, medication rin. Dahil mahal rin ang mga psychiatric medication. So, yan, meron na namang ginagawang pasimula ang gobyerno. Susugan lang yan, patitibayin yan. At saka, bukod sa hospital-based, we're looking forward to seeing community-based efforts.
Yun po, dahil malawak nga ang scope kapag ang sinaklaw na natin ay community-based efforts. Meron po ba tayong datos kung gaano karami ang mga doktor o consultants, mga mental health professional dito sa ating bansa?
Well, ang hard data talaga ay ilan ang psychiatrist mo. Ang pagkaalam ko, ang psychiatrist natin ay 500 plus. Now think in terms of millions of Filipinos. Malay talaga. Ang guidance counselors, in terms of thousands, I'm not sure if it's more than 5,000. Ang clinical psychologists, I'm not sure kung meron na tayong 2,000. And we're talking about licensed. Ano? So kinakailan syempre ng programa para masusugan ang pagte-training ng ating mga mental health professionals para maging lisensyado. At secondly, hindi naman kasi lahat kinakailang gawin ng professional licensed mental health people. So, kinakailang mag-train rin tayo ng ating mga tao. So, halimbawa, marain ng mga faculty tayo ng university na talaga nagvo-volunteer ng kanilang efforts. Kaya meron tayong workshop na ang pamagat ay Learning to be a Lifeline. So, para marunong tayong makinig at saka tumugon sa ating mga estudyante pag nagdadala sila ng mga problema. At alam nating magbigay ng referral. At kung hindi naman mahirap ang problema, edi mas madalas na nadadalaw tayo, nagpapapayo pag hindi na natin sila estudyante.
Ayan po, para po sa huling katanungan po natin, Doctor, para po sa mga nais na gustong lumapit, may mga mental concerns nga, may mga iba-ibang mga pangangailangan, paano po sila pupunta sa inyo? Either email or may matatawagan po bang number na sa pwede kayo malapitan? Apo?
Sa ating mga estudyante na gustong dumalaw sa OCG, tandaan nyo po, hindi nyo kinakailang magkaroon ng mabigat na problema para dumalaw sa amin. Kung may katanungan kayo, kung merong kayong daladalang problema na gusto nyong may kasabay, kahingahan ng loob, magpunta po kayo sa amin. Nasa third floor kami ng Vinson's Hall. Pero kung meron kayong mabigat na suliranin, abay di mas lalo na, andun po kami, huwag kayong mag-atubili. All you need to do is climb up the stairs, third floor, walang appointment na kailangan. Punta lang po kayo doon.
Ito, huling-huli na po, pwede po ba yung mga UP employees natin sa OCG?
Pwede rin, kaya lang ipaprioritize sa mga estudyante. Pero alam ko, kailangan rin natin ng tulong sa mga empleyado at kasama na yung tulad ko na mga guro rin naman.
Oh, at dahil dyan, aming pinasasalamatan si Dr. Violet Bolet Bautista, ang Director ng Office of Counseling and Guidance, Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, UP Diliman, sa pagsama sa amin ngayong umaga sa DZUP Balita.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Marie Uy na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Maraming salamat din kay Zarina Yamog. Kami ang inyong tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Shara Colliado.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang tanghali.
Mga isyung inalam.
Federalism like never.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.